Rodania. Rodania.
U22 cykelsæsonen er slut, og dette er vores første udsendelse siden oktober. Vi har to udsendelser tilbage over vores store awardshow, som du godt kan glæde dig til, og så den, du lytter til nu, som vi... Ja, vi var nødt til at lave den, fordi der simpelthen er sket så meget, siden vi sad her sidst. Og sidst, det var jo lige efter, at Tadej Pogacar, han havde vundet Lombardiet rundt. Vi har et hav af nyheder og interessante historier, vi skal omkring, så lad mig lægge ud med at introducere min dynamiske duo, Kim Plesner og Stefan Johus.
Ja, tak.
Tak.
Kim, længe siden vi har set dig sidst. Hvad har du sådan bidt mærke i de sidste par måneder?
Nå, men der er gået helt utrolig lang tid, og så vil jeg sige, at på nyhedsfronten, der synes jeg specielt den her Tour de France enkeltstartsafslutning i 2024, det havde jeg simpelthen aldrig troet, de ture.
Nej.
Tour de France. Jeg ved, vi skal tale om det senere, men det er nok sådan, hvis jeg skal tage en af de lidt senere nyheder, og der gjorde indtryk på mig i hvert fald.
Og Stefan?
Jamen, hele den der nedlukning af B&B Hotels, som var rygtet til at blive et storhold til næste år, det sender jo lige pludselig nogle ryttere fri, desværre. Så det synes jeg har været en lidt bemærkelsesværdig historie her på det sidste.
Vi kommer til at tale om de to nyheder. Vi skal også omkring et sørgeligt dødsfald. Fabian Cancellaras nye Tudor Cycling med blandt andet to danskere på holdet. Og så kan du også glæde dig til et interview med Andreas Kron. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med. Og en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Og Stefan, derfor så har vi faktisk også en lækker ekstra præmie både i dag og til vores awardshow.
Det har vi nemlig. Vi har selvfølgelig Velropa-koppen, som er fast præmie, og så har vi en signeret Mads P-bog, som også lige kommer med i præmien.
Sådan. Tak til alle jer, der har været med i lang tid, og velkommen til Sebastian, Lars, Søren, Peter og Christina. Og specielt tak og velkommen til Bo og Dennis, der støtter med to meget flotte beløb. Husk også at besøge vores shop. Der er masser af fede cykelinspirerede t-shirts, hoodies og meget andet. Du finder shoppen på velropa.dk, og du kan lige nå at købe dine sidste julegaver der. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast. Og det her, det er Remco Evenepoel.
Ciao tutti. I'm in Italy for the moment to do some recons for a special announcement that I will make now. I will ride the Giro in 2023. I'm really, really looking forward to it. And it will be a special edition as I will be wearing my rainbow jersey.
Remco Evenepoel fortalte i sidste uge i en lille video på sine sociale medier, at han stiller op i Giroen i 2023. Hvad siger I til det?
Jamen, det er måske det en af de der... hvad hedder det, worst kept secrets derude, synes jeg, fordi at allerede da vi snakker om det i efteråret og i lang tid har det været rygtet, at der skulle være mange enkeltstarter i Giroen, og det har lignet en rigtig god rute til Remco Evenepoel, så jeg tror efter Vuelta'en, så blev det sådan lidt, okay, nu har han vundet en Grand Tour, betyder det så, at han kaster sig ud i Tour de France-kampen, men at den ligger lige til højreskøjten med 70 km enkeltstart til Remco i Giroen, og så kan han også få sin revanche fra sidste han prøvede.
Ja, fordi der havde han jo knap så god en oplevelse. Du er lidt inde på det, Stefan. Er det en del af Quicksteps langtidsplanlægning, at de ikke sender ham til turen, eller kan vi faktisk komme til at se ham i begge?
Ej, det tror jeg sådan belært af de seneste par år, så synes jeg, at de har lært det her med at pace ham sådan lidt stille frem i de her Grand Tours, netop også på grund af det knæk, han fik i Giroen. Så det vil undre mig meget, dels er det meget hårdt, hvis man går efter sejren i begge to. Så skulle han med som sådan en eller anden sekunderrolle i turen, og det passer ikke rigtigt til Remco, tænker jeg, i forhold til, at han vil gerne køre fuld gas i det hele. Så skulle det være, hvis der sker noget i løbet af Giroen, og han må udgå tidligt, eller det vi ser nogle gange, så han i stedet kan komme frisk til turen. Men jeg tror helt klart, at deres basisplanlægning, det er Giroen og ikke turen.
Jeg synes, der er rigtig mange perspektiver i lige netop det valg. Altså først og fremmest, så er Quickstep et hold, der går efter sejren, og det kan være en risky en risky plan at sende ham i turen, hvor at ruten ikke er ligger lige så godt til ham, og så skal han lige pludselig give sig i kast med at køre i høje bjerge med Pogacar og Vingegaard i lang tid. Eller kan man sige, på rigtig mange etaper, hvor at de har hold, der er bygget op omkring dem, og det har han ikke i Quickstep. Det så vi også i Vueltaen, hvor shaky det kunne være med kun to ryttere, der sådan kunne følge ham halvvejs op ad bjerget, og han skulle gøre meget arbejde selv. Og der tror jeg, at det giver ham en større chance i Giroen, hvor at kvæg enkeltstartskilometerne, der er der, hvor meget tid han kan hente der, så kan det gøre op for den manglende støtte og måske en off-day i bjergene. Så meget bedre for ham at køre Giroen. Og så er der også andre aspekter i det, som at Giroen, de kommer ud og betaler en masse startpenge for at få store stjerner til holdet, fordi de ikke tiltrækker lige så store stjerner. Man ved, at de har betalt Sagan rigtig mange penge for at komme til deres løb, og det tror jeg også, at de gør til...
Man betaler det, eller lagde de bare en rute, som til gode så Remco Evenepoels og Quickstep, de ikke kunne andet end at sige, hey, vi kommer.
Jeg gætter på begge delene. Altså, jeg tror ikke, de har lagt ruten for Remcos skyld nødvendigvis, men det er klart, at når der skal lægges rute, det gøres jo lidt på forkant, kan man sige, i planlægningen, men jeg tror helt klart, at der er også et lille penge incitament til Quickstep og til Remco for at komme til start. Og så den sidste ting er også, at VM i Glasgow, som vi ved, at Remco, som også er forsvarende verdensmester i enkeltstart, at han gerne vil køre VM, og det ligger i starten af august næste år i Glasgow. Så at komme direkte fra turen og være søndersmadet, det gør også, at han ikke kan præstere i top til enkeltstarten, i hvert fald til VM. Så jeg tror, sådan, som helhedsmæssigt, så giver det bedre mening, både for holdet og for Remco, og så slipper han også for en kan man sige, en satset sæson, hvis han skulle køre turen og VM sådan lige rap, og måske ikke vinde noget af det.
Inden vi skal tale om et par af de andre profiler, der har meldt deres ankomst til Italien i maj, så lad os lige holde fast i Remco, fordi han er lige blevet tildelt den gyldne cykel, Velo d'Or, altså kåret til årets cykelrytter, af det franske Velo-magasin.
Ja, vi har jo vores award, som jo selvfølgelig er en større titel, vi kommer til at se senere, om han er så heldig at vinde den. Men jeg vil sige, uden at skulle afsløre for meget i den sammenhæng, så er det jo nok Remco eller Pogacar, og så har det måske været udslagsgivende for den her kåring, at Pogacar jo ikke vandt turen, hvilket man jo sådan var blevet vant til. Så spændende at se, om han også kan vinde vores.
Men altså... fint nok, at vi har Remco som vinder og ja, vores bedste cykelrytter.
Ja, ja, det er ikke sådan, at man tænker, okay, det er uretfærdigt eller noget. Han er helt klart deroppe. Altså, så er det jo sådan et, det er jo ligesom med alle kåringer nærmest, så er det jo sådan lidt et skønt spørgsmål, eller hvad man lige synes om det ene eller det andet, fordi du kunne også godt have kåret Pogacar, uden at der var nogen, der var blevet utilfreds formentlig, men han havde lige de der tre rigtig store sejre, som gør, at det helt klart retfærdiggør. Ja,
altså, en Grand Tour, en monument og en VM-trikot, det
er okay.
Det er plus en masse andet. Det synes jeg, det burde være nok til at tage den lige år.
Og for første gang, så blev Velo d'Or faktisk også uddelt hos kvinderne, Stefan, og her kronede en sandmester en flot karriere.
Ja, det må man sige. Altså, Annemiek van Vleuten, hun vinder den her pris, og det er meget fortjent. Hun har... sådan kan man sige, igen kommet op og hævet et rigtig højt niveau op af hatten her, og det er dybt fortjent og stopper jo karrieren, kan man sige, på toppen. Så flot, flot karriere, og så håber jeg at det åbner en lille smule op for nogle andre cykelryttere.
En ny hollænder.
Nye hollænder, måske nye danskere også. Men altså, det er ikke, fordi jeg synes, det har været kedeligt at se hende køre cykel, fordi hun kører ret underholdende, men den dominans, hun nogle gange har vist i de der kvindecykeløb, det kan nogle gange godt punktere lidt lysten til at sidde og se et cykeløb, hvis hun allerede kører 100 eller 60 km udefra, og hun slår hullet, og de ligger der, så ligger der to og jagter hende, og man kan godt se, at de ikke rigtig henter ind igen. Så det er ikke altid, jeg lige har lyst til at se hende trille den i mål, med mindre der sidder en dansk i hælene.
Det er jo lidt ligesom Remco, ikke?
Jo, præcis. Altså, jeg ved ikke. Det er jo sjovt at se, da hun, når hun rykker og følger med i hendes vanvittige tiltag, men spændingsmæssigt, så håber jeg også, det kan man sige, det går et niveau op.
Så den her Velodor var en slags koring af hende som årets bedste rytter, men måske også en koring af hende for en flot karriere, som altså nu stopper. Vender lige tilbage til Giroen, fordi Mads P. indikerede jo i vores seneste podcast i forbindelse med hans bogudgivelse, at han ville køre Giro d'Italia, og nu er det faktisk blevet officielt.
Ja, det var vel i går, tror jeg det var. Og ja, Stefan fik jo nærmest lukket ud af ham i podcasten. Han var så tæt på at sige det, som man kunne være uden at sige det. Og det giver mening, og han var også inde på det her med turen og VM, der ligger tæt på hinanden. Og så er der jo den her Skiby-klub, som han gerne vil være medlem af, og vinde etaper i alle tre Grand Tours, som kun...
Man kan jo lave sin helt egen nye klub jo, ved at gøre det i tre Grand Tours i træk.
Inden for 12 måneder, ja.
Det var det, han selv sagde. Man kan godt høre, at du har tænkt over det.
Ja, jeg har tænkt over det. Og jeg kunne ikke lade være med at spørge Magnus Kort så her i går, og så siger nu kører Mads jo... Kører Mads jo Ginoen, skal du så også være med? Fordi det hjælper ikke noget, at han kommer med i Klub Skiby før dig. Og der sagde han også, at jamen, det vil han virkelig gerne. Og de har ikke lagt programmet helt fast endnu hos EF, men han håber på at køre både Giro og Tour.
Okay, så Mads og Magnus kører begge to Giroen.
I kampen om at komme
i kampen om at blive den første, der kommer i Klub Skiby. Ja. De kan begge to klubber komme i Klub Skiby, men Mads kan jo så lave den der...
Det er et meget internt arrangement i forhold til sådan, den internationale verdenspres, tænker jeg, har ikke så stor fokus lige på den konkurrence, men det har vi nok herhjemme.
Så, nå jamen, altså, hey, Klub Skiby, det er blevet en ting nu.
Ja.
Og så skal den tidligere Tour de France-vinder, jeg ved ikke, hvad for en klub han kommer med i, men den tidligere Tour de France-vinder, Geraint Thomas, han skal også prøve kræfter med Giroen i 2023.
Ja, altså, han er jo en af de få store navne, som er bekræftet til Giroen.
Altså udover Remco.
Udover Remco, MSP. Selvfølgelig. Og MSP. Jeg tænkte også lidt på kan man sige, kaptajner, ja, i forhold til den samlede sejr, men det bliver spændende at se, om han stadig har niveau. Jeg synes, han har vist, at han stadig kan være med. Nu går der så lige et år mere, men altså, det er også kvæg enkeltstartskilometerne, så passer det også rigtig godt til ham.
Er vi derude af Giroen sådan... det er en up-and-coming for sådan en som Remco, men for sådan en som Geraint Thomas, der er det ligesom om, at nu kan du ikke være med på Tour de France-niveau længere, så skal du køre Giro.
Ja, det kan det gå... der synes jeg nærmest nogle gange, det er Vueltaen mere måske, eller Vueltaen er jo gerne det, i hvert fald sæsonmæssigt, hvor du ikke normalt planlægger efter det, og så er der mange, der tager det, hvis de er i form. Men Geraint Thomas havde jo også den her forsøg på Giroen, hvor han så styrtede relativt tidligt og sådan noget. Så der ligger også noget revanche, han skal tilbage have i den her. Thibaut Pinot mener også har meldt sin ankomst. Ham ved man så aldrig rigtigt, om han kører klassement eller om han kører efter etaper. Det kan nærmest være på dagen, man finder ud af det. Hvor de har fordelt det sådan, at Pinot kører Giro og Gaudu kører Tour de France. Så Giroen er noget, du... som regel planlægger efter, så er det rigtigt, som Stefan også siger, at nogle gange har de været lidt nødt til at komme ud med nogle lirer, skulle jeg til at sige, men det er vel Euro i vores dage, for at tiltrække nogle lidt større navne, fordi det er svært at hamle op med Tour de France, både organisationsmæssigt, navnemæssigt og tidsmæssigt, eller hvad hedder det, sådan på sæsonen. Men det er ikke sådan et andendagsgilde, som Vueltaen nogle gange kan være, hvor du enten planlægger Giro eller Tour, og dem, der så er tilbage og er i form og friske til Vueltaen, de kører så Vueltaen.
Ja, jeg synes også, i takt med, at vi ser mange større rytter klumpe sig lidt sammen på storholdene, så er der nogen, der bliver skubbet lidt ud i kulden. Det må man sige. Altså, men jeg tror også, at for sådan en som Geraint Thomas, som har vundet turen, og som også har... Han har ikke lagt skjul på, at han også gerne vil prøve noget andet. Så tror jeg, det har været mere naturligt for ham at sige, jamen hey, Giroen er også et fedt løb, og der behøver jeg ikke at, kan man sige, kæmpe for min plads gennem hele sæsonen og levere i top, men der kan han få lov til at få en trup til at støtte sig op, og han får jo også, Garner skal jo også køre det, og Tim Arnsmann, som de får ind, som også er en spændende rytter, også dygtig enkeltstartsrytter, så vi sidste år i Giroen, så det bliver et solidt hold, hvor at de kan køre lidt for Viviani og køre for Geraint Thomas, og hvis Geraint Thomas han styrter, som han jo nogle gange gør, så har de også en Tim Arnsmann, der måske kan køre en top 5 på en godt år.
Og et af de forbehold, Kort sagde, var faktisk, at de får jo Carapaz på holdet nu. Tidligere Giro-vinder.
Kan det passe?
Og der ved han jo ikke helt, hvor meget bliver der at skulle køre for ham i henholdsvis Giro eller Tour i forhold til hans egen chancer for at vinde etaper. Det er jo det,
Altså, nu snakker du kort. Nu gik vi direkte fra Grant Thomas.
Nej, men det er, fordi vi snakker klassementsrytter. Ja. Carapaz skifter fra Ineos til... Og han kan jo, det kunne godt være, at han skulle køre Giro igen, for at se, om han kunne vinde den igen.
Måske lige vil sende signal også til Grant Thomas og resten af Ineos.
Og det kan jo få indflydelse på Klub Skiby, hvis så kort skal til at køre...
Det
hele hænger sammen nu.
Og jeg vil sige, at hvis ikke Grant Thomas han styrter, så er der en vis sandsynlighed for, at han får sin bedste placering i karrieren i Giro d'Italia, fordi han er deltaget 4 gange. Han har 2 DNF'er, en plads som nummer 80 og en plads som nummer 118. Så hvis han er kaptajn hele vejen igennem og gennemfører, så er der en vis sandsynlighed for, at han kommer i top 10. Det var sådan lige første afdeling af vores nyheder. Der kommer mange flere, men lige nu, der skal vi. Og det er jo sådan, så vi jo faktisk fik afgjort sæsonquizzen, som endte med en sejr til Stefan.
Sæsonen er jo ikke slut endnu.
Nej, men det...
Sæsonen er jo slut.
Sæsonen er slut. Så, og sæsonquizzen, den vandt Stefan. Og det blev vi også enige om sidst.
Det er off-season.
Nu skal du lade med at surmule, Kim. Jeg har faktisk lavet 2 enkeltstående quizzer til jer til i dag, og så til vores awardshow. Og det betyder jo faktisk, at du nu har dobbelt mulighed for at få revanche, Kim. Ikke bare én gang, men faktisk 2 gange, inden 2022 er slut.
Så de her plus, 2 tæller lige så meget?
Plus, det er sådan, at jeg giver dig serveretten i dem begge 2. Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Nå. Nu bliver jeg blæst helt bag.
Vi kører en last man standing.
Åh, Gud.
Og det er jo således, så der er 18 World Tour hold. Og jeg vil gerne bede om navnene på de 18 World Tour hold. Og jeg er lidt ligeglad med, om I siger team, et eller andet bum bum, eller I siger bum bum, et eller andet team. I behøver faktisk slet ikke sige team, men jeg vil have de fuldstændig korrekte navne på de forskellige hold. Inklusive de her navneændringer, der er kommet. Så de navne, som der officielt nu står på UCI's hjemmeside, det er de 18 World Tour-mandskaber, jeg vil bede jer om at komme med til sidst i udsendelsen.
Jeg forstår det fuldstændig, men jeg forudser utrolig dramatik i forhold til, hvor man lægger snittet i forhold til, hvad der bliver accepteret og ikke bliver accepteret.
Jeg har lige fortalt jer, hvad jeg accepterer og hvad jeg ikke accepterer. Godt, så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og på World Touren, så skal vi videre med en af de helt store nyheder, som Stefan lige nævnte i toppen, nemlig det faktum, at sådan lidt overraskende og meget pludseligt, der kollapsede World Tour-holdet B&B Hotels. Et hold, der ellers var i gang med at opruste, og jo blandt andet havde hentet Mark Cavendish. Altså, hvad skete der lige der?
Ja, altså, det var jo et hold, et, kan man sige, et stabilt hold virkede det til, som jo kom op som det her Vital koncept hold, hvor de hentede Brian Kukara, og så er de bygget lidt op, og så var der rygter om, at de havde store sponsorer på plads i blandt andet Carrefour, og der var også noget med Paris som by, der skulle være sponsor, så, og de var begyndt at snakke med en hel del store ryttere og stjerner, og en af dem var jo så Mark Cavendish, som begyndte at blive bekræftet, fordi at han jo havde en drøm om at vende tilbage til Tour de France. Og selvom, kan man sige, holdet ikke er kvalificeret, så hvis de kunne få hentet nogle stjerner til holdet, så kunne de nemt få et af de her wildcards, som ASO de giver ud. Men da det falder til jorden, så står Cavendish jo lige pludselig med håret i postkassen her i 11. time. Og der har været rygter om lidt forskelligt med ham. Rigtig mange hold er der været lidt snak om. Altså, man har hørt lidt om Bahrain, hvilket var lidt mærkeligt, men der har også været lidt om Trek, og som, i takt med, at historien ligesom er kommet ud, så er det også blevet afkræftet igen. Men et af de rygter, som der er senest, er det her amerikanske hold, Human Powered Health, som er deres fulde navn i øvrigt.
Vi modsætter til alle andre.
Så mange rygter, men det er den, der ligesom står frem lige nu. Det er fint, at han finder en arbejdsgiver, og de skal nok få nogle store løb på baggrund af det. Men jeg tvivler på, at de kan komme til turen med det hold, som de har, fordi at de ligger godt nede på ranglisten og har måske ikke så mange store stjerner tilknyttet holdet, så det skulle være en rigtig charmeoffensiv med ASO, hvis de skulle have det der wildcard, fordi de kommer til at ligge lidt i clinch med sådan et hold som Israel, som ikke er kvalificeret. Så de napper måske højst sandsynligt det ene wildcard, Og så kunne Uno X nu her i kvæg
er det. Og det er jo det, der er lidt interessant, det er, at den ene stød, den anden sprød, ja. Fordi det her, det åbner faktisk døren for, at Uno X kan få et wildcard.
Det gør den nemlig.
Wildcard-plads altså, i turen.
Jeg havde nemlig tænkt, at hvis B&B Hotels oprustede og fik Cavendish ind på holdet, så var det en automatisk invitation til dem som fransk hold. Og så Israel ville så være et naturligt bud, ikke? Så de to wildcards havde egentlig tænkt...
Og så Lotto.
Lotto, de er kvalificeret. Ja, fordi at de scorede mange point. De er et pro-team, rykket ned, men på den sæson, de havde sidste år, har de kvalificeret sig til at få et af wildcardsene sammen med Total, og jeg vil ikke nævne deres navn her, men de er i hvert fald også kvalificeret. Så det åbner lidt op, men det bliver svært for Cavendish i forhold til hele den der historie med at vende tilbage til Tour de France, hvis han i hvert fald kommer til Human Powered Health. Den er jo så ikke bekræftet endnu, så vi er ikke helt sikre, men det er det, som rygtebørsen siger lige nu.
De to hold, du lige nævnte der, som altså ligger til at få pladser i Tour de France, Lotto Destiny og Israel Premier Tech, de er jo sådan ned i næstbedste række. Og det betød jo så, at danske Nicky Sørensen lige pludselig fik en fyreseddel og må stoppe som sportsdirektør for Israel.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, men man kan så sige, at det er jo selvfølgelig mindre ærgerligt, når de bliver smidt ned i en laverliggende række, men Nicky har været med til at bygge det hold op, og han kom jo ind på det, som jeg forstår det, Bjarne Rises hold var jo nede på noget træningslejr dernede, der kom noget samarbejde med det der, og det blev bygget på den interesse, og derfor havde de nogle gode kontakter dernede, som gjorde, at han kunne være med til det her, og det virker, ja, det ved jeg ikke, altså det virker jo sådan semi-leopard-agtigt, ligesom ham rigmanden nede i Luxembourg, der også gik ud og sådan ikke helt forstod den der sammenhæng i cykelsporten med, at en anden plads i Paris-Roubaix måske er meget godt. Man kan ikke vinde det hvert år, og det er det samme med her, hvor Israel går ud og siger, så laver de bare et andet Tour de France og sådan noget. At det kan man jo bare ikke, så det virker også som om, at forståelsen sådan helt... At man måske ikke har været med længe nok til helt at have den der klassiske cykelforståelse, og der er nogen, der har... klassisk cykel rytterbranche, så er det jo Nicky Sørensen.
Ja, både det, men jeg tror også, at Nicky, han er jo heller ikke en, der, altså han er også, så vidt jeg ved i hvert fald, været meget interesseret i, kan man sige, den innovative del af cykelsporten og træningsmetoderne, og er en meget klog og stabil rytter, eller ikke rytter, men sportsdirektør, og jeg har også, når jeg har snakket med blandt andet Mads Wirtz, så han har sagt i hvert fald, at det har været rigtig godt at samarbejde sammen med Nicky. Men det kan være, jeg ser det mere som en eller anden form for politisk lokal beslutning om, at de holder den italienske base måske tættere, at der måske skal skæres lidt ned på hele Israels satsning i takt med, at de nu rykker ned. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, altså også fordi, at det, at de rykker ned, de har jo sponsorerne på plads, og de behøver ikke at bruge lige så mange penge på det projekt, fordi at der skal ikke lægges lige så mange penge til side, og de er ikke bundet på samme måde af de samme regler med lønkrav osv. Så det kunne være, altså det kunne være, at de faktisk havde fået frigjort nogle flere penge til at faktisk beholde deres mandskab, men det lugter lidt af, at de faktisk skal lidt ned på deres satsning.
Jeg hørte så i Radio Tour, at Nicky Sørensen, han er færdig som sportsdirektør, men fortsætter nemlig med at træne ryttere, så det kan godt være, at han fortsætter med for eksempel at træne Mads Wirtz, hvis han vil have fået lov til det. Men det betyder jo faktisk, at både Jakob Fuglsang og Mads Wirtz-Schmidt jo mister deres status som World Tour-ryttere, medmindre de skifter hold, som deres kontrakt formodentlig tillader. Men til gengæld, så får vi jo så pludselig en ny mand på World Touren, nemlig Tobias Lund Andresen.
Ja, altså en meget spændende rytter, som har jo gjort det. Vi har jo snakket om ham så mange gange nu egentlig, som startede på DSM's development hold. Og sidste år blev rykket lidt op i nogle cykeløb, blandt andet Danmark Rundt kørte han for voksenholdet. Og det har han gjort godt, og så fortjent at komme op på kan man sige, til de store drenge, og det tror jeg bliver rigtig godt til ham. Jeg har ikke sådan, kan man sige, alle hans ungdomsresultater og nogle U23-resultater har været ret imponerende, synes jeg, men vi har ikke set ham træde sådan rigtig i karakter på kan man sige, i de større cykelløb, eller nogle af dem, hvor at konkurrencen er det hårdere. Så det bliver spændende, hvis han kan få lidt flere af de store cykelløb ind under huden, og se, om han har, hvad der skal til for at tage det næste skridt også.
Og det har jeg jo længe haft flere danskere. Jeg tror vel egentlig kun, at det er Frederik Rudenberg, der er tilbage nu, er det ikke det? Med både Søren Krag og Kasper P. På andre hold. Ja. Men trods alt et hold, DSM, som har haft masser af danskere gennem tiden, og Simon Lund, eller hvad hedder han, Tobias Lund Andresen, altså nu næste danske skud på stammen. Fabio Cancellara var i Danmark i sommer, og der fortalte han, jeg talte med ham i forbindelse med den her Bjarne Riis og Dennis Ritter-tur rundt i Danmark, der fortalte jeg med Fabian Cancellara om hans nye cykelprojekt. Han fortalte meget stolt om det her nye cykelprojekt, der hedder Tudor Cycling. De har fået en Pro Tour licens, altså næsthøjeste niveau, og de har så faktisk også skrevet under med to danske ryttere.
Det har de. Alexander Kamp, som vi jo kender godt, og som har leveret en rigtig stor sæson, han har skrevet under med holdet. Lidt overraskende faktisk, fordi at han har leveret en ret god sæson. Men da jeg snakkede med ham om det skifte for noget tid siden, så snakkede han lidt om, at han egentlig var blevet lidt træt af at blive kastet rundt til mange af de her store cykelløb, fordi at konkurrencen er så stor, og han som rytter præsterer meget bedre, hvis han kan få lidt mere tid til at forberede sig, så han vil hellere fylde sin kalender ud med også nogle af de lidt mindre løb, så han har mulighed for at køre cykelløb på den sjove måde, hvor han kommer for at vinde, og ikke, kan man sige, for sekundære placeringer og hjælperoller. Så det var lidt det karriereskifte, det gik ud på for ham, og det tror jeg kan blive godt til ham. Og den anden er jo Sebastian Colci-Changisi, som vi jo også havde inde tidligere i år, som jo var inde på det her Cofidis-hold på en stagiaire-kontrakt og prøvede kræfter med det, men er jo en af de større talenter, vi har på den danske scene, i hvert fald haft i de sidste par år. Så det bliver også spændende at se, hvilket løb han kommer til at køre, fordi at han er en... Vi så ham også i Lavinia præsterer ret godt. Han er ret hurtig på stregen, men man skal måske også have lidt mere kuperet. Så et eller andet sted, så ser jeg ham måske være sådan lidt sådan en Mikkel Honoré-type i virkeligheden. Men det bliver spændende at følge hans udvikling, fordi han er en rigtig dygtig cykelrytter.
Skal man vinde en Veluropa Cup, så behøver man ikke at være hurtig på stregen. Så kan man faktisk bare støtte os på tier.dk, fordi vi trækker nemlig lod om en Veluropa Cup i hver evig eneste udsendelse. Og i dag også en signeret Mads P-bog. Og Stefan, lad os springe direkte ud i det. Vi skal have fundet vinderen af en kop og en Mads P-bog.
Det skal vi nemlig. Og det ikke navn, men det som jeg har trukket ud her, der står AJM Provisor, og det ved jeg ikke, om det er om et navn eller en arbejdsmail, men
AJM. Jeg tror, det er et af World Tour-holdene. Jeg tror, du skal tage den med i quizzen. Prøv den af.
I hvert fald er vinderen AJM, og du hører naturligvis fra os, og vi skal lige bruge din adresse og så videre, og så får du altså tilsendt både en kop og en Mads P-bog, vel at mærke, signeret af hovedpersonen selv, og det må da sige sig at være en rigtig, rigtig fin sådan lille ekstra julegave, du får der her. Og det får du selvfølgelig, fordi du har støttet Veluropa Podcast på tier.dk og har gjort det i næsten et år. Vil du derude deltage i lodtrækningen i vores to afslutningsudsendelser her? Den ene er selvfølgelig ved at være kørt nu, men vil du nå at støtte os til vores awardshow, så er det nemt at være med. Beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du også hver uge i lodtrækningen, og det fortsætter vi naturligvis med til næste år. For alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver fem år, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til AJM. 2022 har budt farvel til Simonsen har budt farvel. Hvor vi har i hvert fald sagt farvel.
Til
fire markante ryttere, fire meget markante ryttere. Pierre Roland har netop meldt sit farvel på baggrund af det her B&B-kollaps. Jeg siger collapse, fordi det er jo B&B Hotels, ikke? Så B&B collapse.
International.
Det er den ene, Vincenzo Nibali, vidste vi, trak sig tilbage efter sæsonen. Det samme gjorde vi med Alejandro Valverde, og det samme gjorde vi også med Philippe Gilbert. Og især sidstnævntes exit åbner døren for en af hans danske holdkammerater. Stefan fik en snak med Andreas Krohn om en sæson, der blev plaget af skader, men også om en spændende fremtid.
Inden vi sådan rigtig starter faktisk, så vil jeg gerne lige høre dig.
Kan det virkelig passe, at du aldrig har vundet et A-løb i Danmark?
Ja.
Ja?
Det kan godt passe. Ja, det har jeg aldrig.
Er den ikke lidt
øv? Nej. Jo. Altså, hvis man jo stadig snakker af, men jeg kan ikke huske, hvad ordsproget var dengang, men man er jo først rigtig cyklet, når man har vundet en A, så var det ikke noget i den stil.
Og det kan jeg i hvert fald godt skrive under på.
Jeg har ikke kørt et A-løb siden, tror jeg, 18.
Til gengæld, så har du vundet, nogle andre cykelløb i mellemtiden.
Ja, det overlever jeg nok også på. Men nej, jeg har aldrig med, hvor har du fået den oplysning fra, egentlig?
Men jeg kan ikke huske dig at se armene over vejret ud over på tv.
Nej, det er
rent. Det er sandt. Den har du til gode. Men ud over det, så er det, som jeg egentlig ringede for at snakke med dig om, det var, hvordan synes du egentlig selv, at sæsonen har været fra dit perspektiv?
Hovedsagen har egentlig været et år på bagkant, hvis jeg skal sige det sådan lidt kort. En vinter, der ikke lige gik som håbet med en knæskade efter et styrt på mountainbike, der jeg kostede mig en måneds opbygning. Man kan sige allerede, det var november, jeg missede cirka en måned af cyklen, så den jo næsten med at blive 7 ugers off-season. Og det gjorde nok desværre, jeg manglede den helt base, jeg gerne ville have haft. Og så fik jeg corona i januar og blev syg omkring ardennerne, og så endte egentlig med at spille rigtig godt til Schweiz, hvor man sådan ligesom var, ved at personligt sige nok, et af højdepunkterne, hvor jeg følte, at der var jeg på top. Ja, så fik jeg corona lige efter, og så egentlig igen noget infektion efter turen. Så der er sådan nogen, der bare var på bagkanten og kom lige op og fik hovedet over vand igen, og så ned igen, ikke?
Ja.
Så egentlig et år, hvor jeg synes, jeg har løftet mit niveau sådan generelt, og når jeg egentlig har ramt den, så har jeg været okay kørende, men det er også et år, jeg er resultatmæssigt ærgerlig over, men det er heller ikke et år, jeg ville have været så uden, fordi jeg har lært sindssygt meget, og specielt lært at sætte pris på opbygningen som november, december, de her måneder, fordi jeg har fundet, okay, hvor meget det reelt betyder, at have et godt grundlag at falde tilbage på, hvis man kommer til at løbe ind i nogle ting, og man kan sige, generelt egentlig et okay år. Det har også bare været et svært år ligesom at leve op på foråret før, hvor jeg vandt 2 løb, ikke? Og nu er målet til næste år bare at vinde igen, fordi det har jeg savnet i år. Og jeg ser også lidt tilbage på min 4. plads i turen, som at der kan være med. Men ja, det ved du også, man samler jo ikke på 4. pladser. Så det er jo ikke personligt noget, jeg er stolt af, og præstationen at være med op i det game. Det er ikke noget, jeg kan bruge til noget.
Nu siger du også selv, du har lært noget om at sætte pris på tider, kan man sige, rundt om hvor sæsonen er i gang, men sådan, når vi taler i sæsonen og i cykelløbene og sådan noget, er der så én ting, eller hvad er den største ting, du synes, du har lært sådan i løbet af året?
Ja, og lært at stresse mindre bare over generelle ting, være mere rolig i både min plan generelt, både omkring cykelløb og i cykelløbene, fordi det tror jeg nok også er en af de ting, der har gjort, at det også har været et uheldsår, fordi jeg har stresset over nogle af de uheldige ting, ikke? Og når man stresser, jamen, så kommer der bare flere ting på den anden bagkant, fordi det var aldrig godt at stresse, kan man sige.
Hvis du nu skal opsummere sæsonen i noget så simpelt som en karakter, hvad vil du så selv sætte på i år?
Det er svært. Ja, det er jo også, hvad kriterierne er, ikke? Altså, sådan, jeg tror, jeg er ude i sådan noget med den 4 og 7-agtige, ikke? Nu var jeg tæt på to etaper under turen. Så hvis man vinder en 2-etap, jamen, så havde jeg sagt 12, ikke? Selvom at man måske har lidt noget råd. Og det er det jo bare, at det er den der sejr, og nogle gange den der ene sejr, der tæller.
Den rolle, som du har på holdet, eller de opgaver, er det noget, som du er ved at få lidt klarhed over allerede nu, eller?
Det jeg i hvert fald kan sige, jamen, det er, at jeg er der i en mere betydelig rolle på holdet nu, da de specielt den ene tip, også lidt Silbert, ikke er der mere til næste år. Det gør, at jeg har nok været den næste i den boldgade, specielt den boldgade, som vender sig i. Men det giver noget plads og noget mere ansvar, som jeg glæder mig til at både have og den frihed. Jeg kommer til at savne specielt at vende i cykelløb, men man har været god at kunne lære noget af, og også været rigtig god at køre cykelløb med.
Så en lidt mere fri rolle, men måske nogle af de samme slags cykelløb, som du har kørt her i år?
Ja, det er i hvert fald det, jeg satser på.
Inden jeg lige giver slip på dig, har du et fræk bud på en dansker, der kunne overraske næste år?
Overraske næste år?
Nu kigger vi i krystalkuglen.
Jeg tror meget på Kasper B. Han havde nogle rigtig gode år, da det hed Sunweb. Mm. Og så har han haft nogle svære år på DSM, og det er jo ikke unaturligt at have svære år på DSM, kan man sige. Men at komme til Quickstep med DSM brandmandshavet, de har, og han kan også selv lave store resultater, så kan jeg næsten kun se, at det kan blive en stor succes. Så den glæder jeg mig meget til at se. Så jeg tror, han kommer til at lægge et nyt niveau. Ellers er der Skelmose, ikke, som ikke kunne give en anden kæmpe sejr, men det er jo, jeg vil ikke kategorisere det som en overraskelse, fordi han er allerede godt på vej. Ikke? Når man har været tæt på at få en medalje til VM, så kan man ikke være overrasket, hvis han vinder et eller andet stort cykelløb, vil jeg sige.
Godt at høre igen fra Andreas Krohn, og han siger jo her, Stefan, at der kommer nye muligheder og en udvidet rolle, tror jeg, han kaldte det. Hvad ligger der i det?
Jamen, jeg tror, at det er naturligt, at Philippe Gilbert har været en kaptajn og også en rollemodel. Der er nogle løb, hvor Krohn han kørte for Gilbert i år og førte ham frem til en sejr. Og så har han jo også, kan man sige, ligget lidt under, eller stået lidt i skyggen af en mand som Tim Wellens på det hold. Men han har leveret rigtig gode resultater selv i en halv sløj sæson for ham. Men det er klart, at når de to er væk, og han har et år mere på banen og en bedre base, så træder han helt klart op, og jeg tror, holdet har meget tiltro til ham, fordi han har vist rigtig gode tegn og siddet med i mange finaler. Så det er jo en deres nye ardennermand i virkeligheden, som jeg tror, de har. Nu har de jo Caleb Ewan og Arnaud Delie til sprinter. De er jo nogle andre typer, så lige det, som han er god til, der er ikke så mange store navne på det hold længere.
Og hvad er det helt præcis, hans spidskompetence er?
Og den er klassiker, som jeg lige ser det i hvert fald. Det er noget, som han har udviklet sig til hen ad vejen. Jeg troede, han var mere en fladbanerytter fra tidligere, da jeg også kørte sammen med ham, men der var han lidt mere rundt i det, og nu er han blevet en del mindre og trimmet og skarp, og det bliver bare lidt tydeligt nogle gange. Det er ikke altid tydeligt for unge ryttere, hvad præcis de skal være, men lige med Krohn har han bare vist nogle rigtig gode klatrevne, specielt på de kortere stigninger, det er også det, vi så i år i den her klassiker, at han kan faktisk godt være med, selvom han ikke var...
Og Tour de France også, hvor han var.
Tour de France, hvor han jo havde en fjerdeplads på en enkelt etape, og var i to udbrud. Der manglede han godt nok lige det sidste. Nogle af de etaper, han også var med, var hårdere. Han havde lidt uheld undervejs. Men altså, de der kuperede etaper eller cykelløb, det passer ham rigtig godt.
Og så lægge mærke til dit allerførste spørgsmål til ham, fordi jeg sidder sådan lidt og tænker, er det noget internt det her, om du spørger ham til det der med, at han aldrig har vundet et A-løb? Hvad går du ud på?
Ja, det var lidt for sjov at lave lidt sjov med ham, fordi han var rigtig god også, dengang jeg kørte med ham, men han har aldrig vundet en A-sejr i Danmark, og det synes jeg bare var lidt sjovt, fordi han nåede alligevel at køre et par sæsoner derhjemme, men det, jeg synes, der er lidt mærkeligt eller sjovt nu, det er, at de unge rytter, de kommer så hurtigt ud på den professionelle scene, at de nærmest aldrig får en sejr, ikke engang i Danmark, inden de bliver professionelle, fordi så har de kørt godt i et eller andet, så har de leveret en fjerdeplads i Tour de l'Avenir, eller et eller andet, hvor at sådan, så de har aldrig prøvet at vinde så meget, før de kom op på Worldtouren. Det synes jeg
også er meget sjovt. Men er der prestige også at vinde i Danmark?
Det er der, altså, fordi man der er jo ikke lige så meget som at vinde et World Tour-løb selvfølgelig, men respekten blandt derhjemme, altså der er jo selvfølgelig en dansk scene, hvor der er noget hierarkisk, ikke? Og man viser de andre, at man er bedst. Så der er også nogen som Würtz og Søren Krav og alle de andre, de har jo tævet folk på den danske scene, inden de blev professionelle. Så der er jo stor respekt fra de danske rytter, som har fået lov til at køre meget med de her stjerner, hvor at der er Krohn og Skelmose og mange Vandal, som er rytter, som ikke har slået sig så meget fast på den danske scene, inden de blev professionelle. Så der er noget hierarkisk og lidt sjovt, at det, som Krohn også siger, man siger, at man ikke er en rigtig A-rytter, før at man har vundet en A-sejr. Og det tror jeg, det er nok lidt ligegyldigt, når man kører Tour de France, men det tæller meget herhjemme.
Vi må se, om han vender tilbage og tager en sejr i Danmark på et tidspunkt. Bare ja, lige for at have den på CV'et. Ikke? Vores sidste afdeling af nyheder her kommer vidt omkring og spænder fra gode nyheder til overraskende til en meget sørgelig nyhed. Og lad os bare lægge ud med den sidste, fordi den 51-årige italienske cykellegende David Rebellin er blevet dræbt i et cykeluheld.
Ja, det er jo forfærdeligt, at jeg så. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg lige så den nyhed, men det er jo sådan hver gang, der
vi
kommer...
Vi skrev det meget hurtigt sammen internt i tråden.
Ja, det er rigtigt, men man er jo altid bare sådan helt i chok. Altså, nu havde vi jo Chris Anker, der var et eksempel jo fra den hjemlige andedam. Vi har haft Scarponi nede i Italien, og hver gang så er det her, hvis man enten næsten bare har siddet på en racercykel og har været ude og køre lidt på den og sådan noget, så ved man jo godt, at der sker ting ude i trafikken og sådan noget, så man kan jo bedre sætte sig ind i de her ting, selvom man ikke lige har været professionel cykelrytter eller det, der ligner. Så derfor tror jeg, der er mange, der kan relatere sig så hårdt til det. Og så er det jo virkelig, altså han har jo kørt netop som i 50 år, så kørt på cykel i den her lange karriere, og så stopper han karrieren, og så bliver han kørt. Altså, det er jo paradoksalt nærmest, at han har siddet så meget på sin cykel i så mange år, og så er det først, når han stopper karrieren, der sker sådan virkelig, virkelig frygteligt ud. Men det er jo, ja, det er jo voldsomt.
Det er meget trist historie også. Altså, og vanvittigt, at en mand, som var på toppen, inden jeg overhovedet startede til cykling, og jeg nåede faktisk at køre et UCI-løb med manden op i Sverige på et eller andet tidspunkt. Så det var stadig en stor oplevelse, fordi at han havde lavet de resultater, han havde, selvom han var en anden type, så kunne han faktisk stadig køre stærkt, altså i de senere år af hans karriere, i hvert fald sammenlignet med ikke verdenseliten, men ja.
Det hørte man jo også altså fra de løb, han nu lå og kørte rundt omkring. Jeg tror, han kørte meget i Colombia til sidst, at han kunne stadigvæk godt træde en god pedal.
Det kunne han da, altså, det kunne han, men det var lidt, det var udvalgte dage, ikke? Altså, jeg kan huske, det lige det cykelløb, jeg kørte mod ham, der var han røv og nøgler. Vi skulle sidde og hente et udbrud på et tidspunkt, og der måtte jeg, mig og min holdkammerat, altså køre forbi ham, når han tog føringer, fordi det gik ikke stærkt nok. Til gengæld, så var der et gadeløb dagen efter, sådan en time på rundt omkring sådan en lille bark. Han kørte fra start til slut. Der var ikke nogen, der så ham. Altså, når man tænkte sådan, at det vi havde set fra ham dagen forinden, der var altså ikke særlig meget go for ham, men så lige pludselig, så tog fanden ved ham, og så kunne han altså stadig give sådan nogle unge kæle tørt på.
Han var utrolig på cyklen nogle gange, så var han jo involveret i noget dopingsager også, skal vi selvfølgelig heller ikke glemme, hvis vi sidder og taler lidt om hans karriere, og så var han jo som person nærmest selvudslættende, altså han blev kaldt Tintin, altså for rent udseendemæssigt, og så var han sådan en, man ikke altid lagde så meget mærke til, på trods af, at han havde de her relativt store resultater, så på et tidspunkt, hvor han egentlig har kørt en god sæson, der bliver han forbigået, da de skal udtage det italienske landshold, og landstræneren siger simpelthen, at han sådan nærmest har overset ham. Altså han har glemt, lidt ligesom vi glemmer Chris Juhl nogle gange, når vi sidder og skal have de danske ryttere der er med til at have lavet nogle gode præstationer, så er han også sådan en, der gik lidt stille med dørene. Ja. Men han havde den der, han vandt alle de der tre, var det Flesch og Liège og Amstel eller sådan noget, nærmest på en uge på et tidspunkt, ikke?
Ja, han var fuldstændig vanvittig. Vi måske stod en lille smule i skyggen sådan, af en mere flamboyant Paolo Bettini i den der tid,
præcis,
der,
ja.
Som
lavede. Ham husker man lidt mere som landstræner, tror jeg også, når man skal ud til holden.
I hvert fald, David Rebellin er ikke længere blandt os, ære være hans minde. Vi skal videre til en noget spejet sag, som har trukket store overskrifter, og også et dementi fra hovedpersonen Superman Lopez, Miguel Angel Lopez, bliver beskyldt for at have indtaget væksthormon før Vueltaen i år.
Ja, altså den er... Ja, og før det var han jo faktisk suspenderet, fordi han blev beskyldt for at være med i sådan noget trafficking. Altså, hvad hedder sådan noget?
Smugleruten.
Ej, distribution af stoffer. Og det viser så, at den kom han ud af, fordi han sagde, at han havde bare vidnet i den her sag. Som er den her spanske, hvad den hedder, operation Ilex. og så kommer det her med, at han angiveligt skulle have fået væksthormon inden Giro-starten, og man kan sige, at
det som de har på ham, det er, at han har været i kontakt med en spansk læge, der hedder Marcos Maynard, som har været involveret i rigtig mange sager.
Og så har der været et stof, væksthormonstof, der hedder menotropin, som jeg kender det ikke så godt, fordi jeg ikke er læge eller forsker, men...
Men du har prøvet det?
Men nej, jeg har... Altså... Hold nu kæft. Nej, jeg kender det ikke så godt, men ham her, lægen her, han har været en del af rigtig mange, altså... Hvad man ikke kan læse om ham, der har dopet atleter i hvad hedder det, nede i træningscentre. Han har været involveret i en dopingsag med en fodboldspiller fra Athletic Bilbao, og så har han også været indblandet i en rytter, som døde under et cykelløb, der hedder Bruno Neves, en portugisisk rytter. Mm. Jeg mener, det var det her, jeg kan dårligt huske, hvad det hedder.
W52.
Yes, ja. Det hold. Så han er vel involveret i rigtig mange shady ting, og nu også så den connection med Superman Lopez, det har simpelthen gjort, at Astana de har trukket stikket på ham, selvom at der ikke ligger endelige beviser i sagen.
Nej, det er nemlig det.
Og derfor så har han også klappet tilbage ved at lægge sagen for at sige, at de kan ikke ophæve kontrakten på den baggrund, men så det er jo sådan lidt frem og tilbage. Man kan godt undre sig lidt over, at sådan et hold som Astana, som måske heller ikke altid har den højeste morale, at de trækker stikket på manden, så tænker jeg, at hvis de tager den beslutning, så må der være et eller andet om sagen.
Ja, men det er det seneste, jeg læste en artikel i en spansk avis i går, og det de siger, det er, at det er rigtig nok dem, der har sagen dernede, de siger, jamen vi har ikke udtalt noget om nogen endnu. Så der er ikke nogen officiel anklage om, at han har været involveret i den sag, faktisk. Men det, de spekulationer går på, det er, at en anden af de rytter, der har været involveret i sagen, har pippet og har sagt til Astana. Mm. I skal bare være opmærksom på, at Lopez er med i den her sag.
Angiveligt får Lopez væksthormon inden Vueltaen og bliver Giroen. Syg af det. Er det Giroen?
Jeg ved ikke, om han blev syg, men han udgår.
Han udgår, og det er angiveligt på grund af, at han er blevet syg af det her væksthormon, han har fået, som jeg ved ikke, om han ikke har fået det rigtigt, eller det har været et eller andet eksperimentelt.
Jeg vil ikke røre det med en ildrager fra sådan en læge, hvor der har været et dødsfald ved en af de atleter. Og i øvrigt, da jeg prøvede at dykke ned her i ham her, hvad hedder det, Marcos Maynard, så lød historien på, at man kunne få 3.000 euro per sæson købe sig ind i hans program.
Det tænker jeg også. Træningsprogram?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, så hvis jeg nu skulle gøre det, så havde jeg hellere købt min egen centrifuge eller et eller andet. Men altså, jeg synes, det lyder lige lovligt billigt. Så lidt, lidt for godt til at være sandt tilbud.
Ja, jeg mener også, at Fuentes tog 5.000, ikke?
Ja, så er du også for, lidt procentmæssigt lidt højere.
Vi ved ikke, hvordan den her den ender. I hvert fald så er der beskyldninger mod Superman Lopez, og han har så skudt lidt tilbage imod Astana for fyring på uberettet grundlag. Lad os komme videre til, hvad der er en helt anden, meget federe, meget mere spændende nyhed. Og Kim, du sagde i toppen, at det var den nyhed, du har lagt mest mærke til, nemlig at vi kunne fortælle for et stykke tid siden, at turen i 2024, altså Tour de France i 2024, ikke slutter i Paris, men slutter i Nice, på grund af, at der skal være OL i Paris. Og så som en ekstra lille twist, så har jeg så offentliggjort, at det bliver med en enkelt start som afslutning på 21. etape, og altså ikke parade og champagnekørsel.
Og det er ikke en enkelt start, vel at mærke, fra Paris til Nice.
Det er fra Monaco
til Nice. Ja. Det man kan sige, det er jo det her nationale traume, som Frankrig har haft siden, var det 89, hvor Fignon han førte, og så tabte med de her 8 sekunder til Greg LeMond.
Fordi han ikke kørte med enkeltstartshjelm.
Fordi han kørte med både fordi de har jo målt, at hans pisk, hestehale, var alene de 8 sekunder værd nærmest. Ikke? Og LeMond han eksperimenterede lidt mere med udstyret, end den mere klassiske Fignon gjorde. Så at de vil prøve at stikke fingrene ned i det traume der, og så det tyder jo på, at de ikke satser på, at der ligger en fransk mand, fordi hvis nu bare det, han ligger til, og så skal være en fucking enkel start til sidst, ikke? Eller Gody eller sådan en eller anden, så vil det jo virkelig være nemesis, at de så lige får lavet den her så mange år efter. Så det troede jeg faktisk ikke, de ville gøre, men jeg synes, det er fint, og jeg synes, det er fint, at der er noget sportsligt på den sidste dag, og som du siger, der er nogle helt logistiske og sportslige udfordringer i forhold til at og slutte i Paris lige præcis.
Og så tiltrækker det lige Remco Evenepoel.
Ja, så kan han...
Efter at han... Nå, jeg får pokker, nej, det er 2024.
Det er 24,
ja. Åh, wow. Ja, men det er lidt interessant, fordi jeg har jo også her i Europa Podcast spurgt jer et par gange, også advokeret selv for, at den der 21. etape jo egentlig er fuldstændig latterlig.
Du kan ikke lide den.
Jamen, jeg er bare ikke fan af, at du ved, at man kører 21 etaper, og så den sidste, det er sådan lidt, du ved, så sidder man der og skåler champagne, og det eneste, altså man kan så sige, okay, det har fået det her ry for at være VM i sprint på Champs-Élysées, men åbner det her muligheden for nu, at hvis det bliver en succes med en enkelt start som afsluttende etape, at ASO også kommer til at overveje det fremtidigt i Paris?
Det gør det vel teknisk set. Altså, de kan jo lave en lige så stor fest ved det, ved at lave en fin rute derinde.
Hvad? Undskyld? Altså, at køre fast med enkeltstart på 21?
Ja, så til Paris, i stedet for til
Nice. Det gik jo rigtig godt i 89.
Nå, nej, men det er det, jeg mener. Hvis de nu får lavet den her, og der ikke sker noget med en fransk mand, så kan det jo godt være, de tænker, nu er den anti-jinx
altså,
den her.
Jeg synes, det er fedt i Giro, ikke? Det er fedt i Giro, det er en eller anden folkefest, så altså, det er det selvfølgelig også i Paris, og der er hele det der med, at de kører omgang i Paris, som selvfølgelig også er en fed oplevelse for tilskuerne, og det er ikke sikkert, at den enkelte start vil være samme fed oplevelse, men vi så i København, i forbindelse med enkeltstarten, på trods af, at det pissede ned, hvor stor en folkefest det var, og hvor meget folk de nød at se den der enkeltstart, ikke? Altså, og det med, altså, jeg tænker, er det en enkeltstående tilfælde, det her? At de siger, nu skal vi være i Nice, og så laver vi noget andet, og noget spektakulært, og så kører vi den her enkeltstart, som bliver dernede langs kysten, som selvfølgelig bliver super, super flot, og fuldstændig vanvittige billeder, når de skal køre fra Monaco til Nice. Altså, men hvis det nu bliver en succes.
Ja, jeg kan godt se, hvad du mener, og som Kim siger, you never know, men på den anden side, at køre en enkeltstart på 21. etape, der er ingen garanti for, at det bliver spændende for klassementet. Altså, nogle gange, når vi kommer frem til 21. etape i en Grand Tour, så er der 3 minutter mellem alle rytterne, og så,
det kan du sige, det var
så skal du køre en 50 km enkelt start.
Det var der heller ikke på 20. etape i år.
Nej, jeg siger bare, at du er garanteret spænding på en sprintafslutning. Altså, der er du ikke garanteret noget som helst på, men det er du i starten eller i midtvejs, så vil det altid være et element, men du er ikke garanteret spænding. Altså, hvis nu at der er kæmpe hul, hvis der er 5 minutter ned til nummer 2 og 3 minutter ned til nummer 3 og så videre, så bliver det en halvflad oplevelse. Men eller det kan det blive, men jeg ved ikke om jeg synes at bare fordi de gør det en gang, at det så kan det blive en fast ting. Men jeg synes, det er spændende at prøve det af.
Om det åbner altså muligheden for at det kan blive en fast ting.
Hvis det bliver en kæmpe succes, så kan det være, at de kommer tilbage igen inden længe, kan man sige. Men jeg sidder mere og savner de der holdtidskørsler der. Det,
Som afslutning.
Nå, men så lad mig spørge jer lige hurtigt. Kunne I godt tænke jer at se en enkelt start på Champs-Élysées i stedet for den sprint, vi har nu?
Så skulle man måske mixe det lidt, tænker jeg. Jeg ved heller ikke, om Paris er givet som slutby i al evighed fremover. Det kan jo godt være netop, at det
kommer
her...
Det kommer an på historien. Altså, det gør det jo. Altså, hvis nu at du har en tæt afgørelse mellem Remco, Jonas og Pogacar, de ligger alle sammen inden for 1,5 minut, de skal køre 30 km eller et eller andet, så vil jeg da pissegerne se det. Men det kommer, altså det kommer helt an på, hvem det er. Altså, hvis det er...
Det er svært at vide året før, om det bliver...
Det er meget svært, og derfor så tror jeg også, det bliver...
Derfor er du ude.
Jeg er ude. Ja. Er du inde?
Nej, jeg er undecided.
Okay.
Jeg synes godt, at den der sprinteretappe kunne trænge til det lidt shake-up, så vi ikke får det der champagnekørsel og alibikørsel.
Så har jeg sat nogle kejler op, og så eller nogle...
Nå, vi nærmer os afslutningen på den her lille nyhedsudsendelse, men til sidst vil jeg godt lige kaste lidt flere roser ud over de danske cykelryttere, fordi når BT skal uddele årets guld til den bedste danske sportspræstation, så er der et helt utroligt flot felt af danske idrætsudøvere, der gør sig fortjent til den hedder. Kun én kan blive valgt som vinder af BT's guld, men ud af de 10 nominerede, der er de 3, altså danske cykelryttere.
Ja, altså det siger jo ret meget om, hvor dansk cykling har været, særligt lige i år. Altså det er jo helt vanvittigt. Vi er blevet forkælet i cykelsporten lige i år.
De 3 nominerede cykelryttere, det er Jonas Vingegaard selvfølgelig for sin tursejr, Mads P. for sin tur etape og grøn trøje i Vueltaen, og så Magnus Kort for x antal mange udbrud i den danske, danske start af Tour de France, den prikkede bjergetrøje i en, var det 7 dage, og så selvfølgelig sin tur etape, som han også vandt. Det er de 3 danske ryttere. Udover det, der er de nomineret Victor Axelsen, Anne-Marie Rindum, Holger Rune, Christian Eriksen, dressurlandsholdet, Katrine Laudrup Defure håndboldkvinderne, og så altså de her tre, Mads, Magnus og Jonas.
Er det en Laudrup? Er det simpelthen en Laudrup? Er det en...
Ja, det er en, hvad hedder det...
Fodboldspiller?
Nej, det er, hvad hedder hun...
En hest?
Ja, det er en hest, ja, det kan du godt sige. Hun er dressurrytter.
Nå.
Ja. Vores sidste udsendelse er... Velropa Podcasts store awards show, og det kan du godt glæde dig til. Masser af danske og internationale priser krydret med interviews med et par danske ryttere, men nu skal vi først og fremmest have fundet vinderen af dagens quiz. Og som sagt er det her jo mulighed for dig, Kim, til at få revanche over for Stefan, der jo vandt vores store sæsonquiz. Spørgsmålet i dag var sådan en, at vi kørte med last man standing. I får lov til at skyde en efter en. Du bestemmer selv, Kim, for du har serveretten, om du vil svare først, eller du lader Stefan svare først. Og den, der sidst svarer forkert, har vundet.
Først svarer forkert.
Først svarer forkert og tabt.
Nå, har vundet, ja. Okay.
Super. Og spørgsmålet var ret simpelt, nemlig nævn de 18 World Tour hold et efter et, og jeg skal have det fuldstændig korrekte navn, dog vil jeg acceptere, at I ikke siger team eller et eller andet.
Men du går dermed ud fra, at vi kan de 18 World Tour.
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg
er så godt forberedt, så I
selvfølgelig har dem på rullekrejen. Jeg benytter min vundne, jeg ved ikke, hvordan jeg vandt den, men serveret til at starte.
Ja, tak.
Og jeg starter med Jumbo-Fisma.
Jumbo-Fisma. Jeg er ikke engang sikker på, bliver det udtalt sådan, Fisma?
I Holland gør det.
Gør det Jumbo-Fisma. Godt.
I Norge gør det ikke
så meget. Nå.
Så sletter vi ham. Godt. Var det rigtigt?
Det var korrekt.
Godt så.
Ineos Grenadiers.
Ja. Det er lidt sjovt, fordi jeg vil godt acceptere den.
Der bliver allerede...
Nej, men jeg vil godt acceptere den, fordi jeg tror faktisk, at de hedder Ineos Grenadier, men alle siger Ineos Grenadiers.
Eller en lille fejl der.
Er det ikke bare bilen, der hedder en Grenadier?
Jo, men prøv at lægge mærke til deres trøjer. Der står ikke Grenadiers.
Prøv at lægge mærke til, du allerede...
Det er fordi, det er bilen jo.
Du allerede har fået en lille... Jeg skal allerede bevæge mig ud på tynd is. Trek Segafredo.
Trek Segafredo er korrekt.
Oh, det var heldigt.
Ja.
Movistar.
Movistar. Det er god nok. Det hedder faktisk Movistar Team, men jeg har sagt, at jeg ikke...
Nej, det vil du ikke.
Du sagde.
Ja, men det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er fint. Det er godt.
Og... Jeg tænker, at Bahrain Victorious også hedder det næste år.
Du tænker, at Bahrain Victorious også hedder det til næste år. Det er korrekt.
Okay.
Stefan?
UAE Emirates.
Der udlader du også team, ja.
Altså, jeg ved ikke helt, om det er det Team UAE eller UAE Emirates Team, eller UAE Team Emirates. Jeg ved ikke. Men det team er ligegyldigt jo.
Ja, team er ligegyldigt.
Ja, men lige nøjagtigt her burde du nok have sagt det, men det er UAE Team Emirates, men du får den.
Team er ligegyldigt, det var det, du
sagde. Det er fint.
Det er sløjt, det viser noget om dig som person, Stefan. Du ikke ved det, men du får point. Jeg håber, at Bora Hansgrohe også hedder Bora Hansgrohe til næste år.
Bora Hansgrohe er korrekt.
Mm-hmm. Hvor mange har vi nu?
han sidder sms'er til en.
Nej, jeg sidder og skriver... Nu vil jeg ikke vise det min liste, faktisk, men jeg sidder bare og skriver...
Det er fint.
Så er der noget, der hedder Quickstep Alpha Vinyl.
Øj, der ryger han allerede.
Nej.
Jo, du gør.
De har fået
Sudal Quickstep.
De har fået nye sponsor til næste år.
Sudal
Quickstep. De hed Quickstep Alpha Nyl i år.
Jamen, jeg vidste, jeg ikke skulle gå ned ad den der. Ja. Jeg kan slet ikke finde rundt i den der.
Skal vi lige tage dem fra toppen? Asher Døs er.
Vandlig. Hvor mange har du mere?
Jamen, det er lige meget.
Jeg har Alpecin De König, for eksempel.
Den har jeg faktisk også.
Ja,
er så har jeg Asher Døs Citroën.
Korrekt.
Så har jeg Groupama FDG. Er de blevet nye?
Nej, den er god nok.
Så har jeg Astana Kazakhstan.
Er rigtigt. Den har jeg regnet med, I faldt på.
Ja, den har jeg også.
Så har jeg DSM.
Ja. Den er den nemmeste.
Så har jeg Intermarché Wanty Coubert. De er nok blevet nye.
De hedder Intermarché Circus
Wanty. Det var godt, jeg ikke kørte ned ad Circusvejen. Så.
Der er også Alpecin De König.
Den har jeg sagt.
Har du sagt det?
Mm-hmm.
Nå, okay. Nå, for sådan.
Så har jeg... Jeg var i tvivl om, at Akira Samsik er med.
De hedder Akira Samsik.
Men de er med i World Tour. Det var jeg i tvivl om.
Den har
EF Easy Post, ved jeg ikke rigtig.
EF Education Easy Post.
Nipo.
EF Education.
Nå, de hedder også Nibu, gør de?
Nej,
nej, de hedder bare EF Education.
De har heddet, tror jeg.
Og så var jeg i tvivl om Cofidi eller Total Energi var med i, at det er Cofidi.
Cofidi er med.
Ja. Og så er jeg meget, meget i tvivl om, hvad Bike Exchange de hedder.
De hedder Green Edge Cycling.
Ja, det hedder...
Det hedder de lige nu.
Nå, okay, så
det hedder lige nu Green Edge Cycling. Men det har forkortelse i World Tour sammenhæng er BEX.
Ja, jamen, det er fordi ham, den gamle Jerry Ryan, eller hvad han hedder dernede, han skal jo finde en sponsor hvert år
der
til...
Der var jo hele det der spanske halløj der.
Fundation.
Fundation.
Nå, jamen, det var godt nok. Så vandt jeg alligevel i år, eller hvad?
Så du vandt den første. Der kommer faktisk en revanchedyst mere.
Og der kan man, der kan man vinde to point.
Der kan man vinde et abonnement på alt for damerne.
Nå, indtil vi hører os ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter og snablag Velropa. Vi tager det lige igen. Der kan du følge Kim og Velropa på Twitter og Instagram, og det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Husk også at følge vores Instagram på profil Velomandsholdet. Der er jo lynhurtigt nået 15.000 følgere. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvortrup og undertegnet hver uge tager NFL-runden under lup, og hvor NFL-slutspillet og Super Bowl jo nærmer sig. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og husk så, at vores store sæsonafslutning, det store awardshow med masser af internationale og danske awards, er lige om hjørnet. We'll be right back.